Er der lyd igennem? Nej. Kan I høre mig nu? Vi skal starte med at læse Apostlenes Gerninger, kapitel 1 og vers 1-6. Og der står der: Der kom nu nogle folk ned fra Judæa og ville belære brødrene. Hvis I ikke omskæres efter Moses skik, kan I slet ikke blive frelst. Da det førte til strid og ikke så lidt diskussion mellem Paulus og Barnabas og disse folk, besluttede man, at Paulus og Barnabas og nogle andre af dem skulle drage op til apostlene og de ældste i Jerusalem for at tale om dette stridsspørgsmål. De blev så udstyret til rejsen af menigheden og tog gennem Fenikien og Samaria. Her fortalte de om hedningernes omvendelse og vakte stor glæde hos alle brødrene. Da de kom til Jerusalem, blev de modtaget af menigheden og apostlene og de ældste og fortalte om alt, hvad Gud havde gjort mod dem. Men nogle troende fra farisæernes parti rejste sig og sagde: Man bør omskære dem og pålægge dem at holde Moseloven. Apostlene og de ældste trådte sammen for at drøfte denne sag. Amen. Beretningen, som vi lige har læst en bid af, og jeg vil læse to lidt længere passager lidt senere, foregår i kirkens pionertid. Og det er lige efter, at Jesus har været på jorden og er taget væk derfra. Og derfor står kirken på mange måder i en ny og uafklaret situation. Der er en stor forskel på at være i en ny og spæd kirke, hvor der er mange spørgsmål, som man aldrig har mødt og aldrig har taget stilling til. Og så på vores situation, som sidder her i dag. Fordi vi har fået mange af de spørgsmål, som vi får som kristne og kirke, dem har vi fået bearbejdet i oldkirken, hvor det særligt var kristologien og i middelalderen. Og så ved reformationen og med Luther, så blev det hele gennemtænkt en gang til. Og så har vi haft pietisterne, der var sådan lidt mere praktisk anlagt og tænkte det igennem igen. Og så har vi haft vækkelserne. Så det vil sige, vi lever som resultat af en lang gennemtænkningsproces. Vi står så at sige på giganternes skuldre, og når vi møder et svært spørgsmål, så er der en stor chance for, at vi kan få god hjælp fra kirkehistorien. Så heldige var de ikke i apostlenes gerninger. Der skulle de finde svar på mange svære spørgsmål for første gang. Og på den måde er teksten her meget anderledes for os, fordi den prædiker om en situation, som vi ikke er vant til. Men samtidig har den noget at sige til os. Hver gang vi står i et nybrudsarbejde, eller når vi som menighed kommer i situationer, hvor vi ikke lige har svar på de udfordringer, som vi møder, så kan vi hente hjælp i den her slags tekster. Prøv at forestille dig, hvis der kom nogen og sagde til dig: Hvis du ikke gør, som jeg siger nu, så kan du ikke være kristen. Så tror jeg, du ville lytte godt efter. Hvis der kom en og sagde: Hvis du ikke gør, som jeg siger nu, så bliver du ikke frelst. Så tror jeg, din opmærksomhed bliver vækket. Og det er netop det, der er tilfældet i teksten her. Menigheden i Antiochia, de har hedensk baggrund. Og det betyder... Er det noget med højtaleren? Okay. Det betyder, at de er kristne, som ikke har en jødisk baggrund. Og når vi bruger ordet hedninger om dem, så er det ikke, fordi de er barbarer, eller sådan usympatiske på andre måder, eller lugter, eller et eller andet. Så er det bare en betegnelse for, at de ikke er jøder. De får besøg af nogle folk fra Judæa. Det er sådan, hvis I forestiller, at menigheden ligger sådan ret langt væk, sådan op i den anden ende af Jylland eller sådan noget, så kommer der nogen herfra og fortæller dem, I skal gøre sådan og sådan. Så de får besøg af nogen, der prædiker noget andet. Og det er folk, der har baggrund i den farisæiske tradition, men som alligevel er blevet kristne, og som tror, at Jesus er den messias, som er lovet i Gamle Testamentet. Hvis vi spoler lidt tilbage i tiden, så kan vi huske, hvordan Jesus hele tiden diskuterer med farisæerne, og hvordan de på den ene side er sådan ret stramme i det, men på den anden side kan man også bare mærke, at det her er folk, der tager deres religion meget alvorligt. Men nogle af de her strammere, de er så at sige blevet kristne. Men de fortsætter samtidig med at have deres farisæiske arv, som de mener, at kristendommen skal indrette sig efter. De er nemlig overbevist om, at kristendommen skal være en del af den jødiske tradition. Så kristendommen, så at sige, ikke er sin egen tradition, men skal indarbejdes i jødedommen, som vi kender den fra Gamle Testamentet. Menigheden i Antiochia består af folk med hedensk baggrund, og det budskab, de bliver mødt med, det er, jeg citerer fra teksten, hvis I ikke omskæres efter Moses skik, kan I ikke blive frelst, og lidt senere, man bør omskære dem og pålægge dem at holde Moseloven. Hvad betyder omskærelsen? Omskærelsen er pagttegnet, som viser, at man er jøde, og Moseloven er loven fra det gamle testamente, hvor der er lov for, hvad man må spise, hvordan man skal ofre, og stort set alt andet. Jødisk tradition siger, at der er 613 bud i loven. Men uanset hvordan man tæller, om man kommer frem til, at der er 517 eller et eller andet, så det er en meget omfattende lov at leve efter. Og det gør, at der er en kæmpe stor forskel på, om den kristne kirke skal være en tradition, der følger alle de love, eller om den ikke skal det. Pudsigt nok, så er omskærelsen også diskuteret i Danmark i dag. Det ved jeg ikke, om nogen af jer har opdaget. Det er sådan frem i aviserne samtidig. Der er nogen, der ønsker et forbud mod, at jøderne skal omskære deres drengebørn. Men jøderne i Danmark i dag holder fast i omskærelsen, fordi for dem er det pagttegnet, der viser, at de er jøder. Den viser, hvor de hører til. Og jeg vil ikke gå ind i en politisk diskussion her, men jeg synes bare, at det viser, at jøderne tager omskærelsen seriøst. Og hvis man skal gætte, hvis vi forestiller os, at det bliver forbudt i morgen, og at jøderne omskærer deres drengebørn, så tror jeg simpelthen, at dem, der tog det alvorligt, ville tage deres gode tøj og gå og forlade Danmark sådan, ret hurtigt til et sted, hvor de havde trosfrihed. Fordi omskærelsen fra dengang og i dag et afgørende tegn på, hvem man var, og hvor man hørte til. Og derfor er det helt naturligt, at det er et af de emner, som kirken skal have gennemarbejdet. Her i Apostlenes Gerninger 15 står den kristne menighed ved en skillevej. Skal det være en undergruppe, som er en del af jødedommen? En gruppe, som holder alle det gamle testamentets forskrifter, men som også tror på, at Jesus er Messias, som det gamle testamente har forudsagt? Eller er den kristne menighed en selvstændig størrelse, som har en jødisk baggrund, men som sprænger de kulturelle og religiøse rammer, som jødedommen havde, og som taler til alle mennesker i alle kulturer til alle tider? Og vi ved godt, hvad svaret blev på spørgsmålet. Men her får vi et indblik i den kamp, som urkirken gik igennem for at komme til afklaring. Konflikten er ret alvorlig, for den handler grundlæggende om, hvordan et menneske bliver frelst. Og det er også et vigtigt spørgsmål for dig og mig. Hvordan bliver jeg frelst? Og hvad skal der til, for at jeg kan leve i et godt forhold til Gud? Og det er en alvorlig konflikt, og det her kommer til at afgøre resten af kirkehistorien. Og derfor er det vigtigt, hvad de kom frem til. Det er en konflikt, som har en afgørende betydning for, hvordan vi er i kirke i dag. Vi kan spørge os selv, bliver vi frelst, fordi vi holder en lov? Jeg bor lige ved siden af ungdomshuset på Dorotheavej. Så når jeg kigger ud af mit køkkenvindue, så kan jeg se ungdomshuset. Og hvis I har fulgt lidt med i medierne, så kan I huske, at for ikke så lang tid siden var der en konflikt der. Jeg så, hvordan politiet stod der med masser af vogne og prøvede at opretholde ro og orden. Og jeg så også, hvordan det regnede ned. Altså, vi så det fra vores vindue, og jeg har også en film med det. Det regnede ned over dem med brosten, fyrværkeri, flasker og maling og alt muligt. Jeg er ikke i tvivl om, hvad jeg mener om den slags konfliktløsning. Det er en rigtig dårlig idé. Og sådan personligt håber jeg, at de skyldige bliver stillet til ansvar for deres vold mod politiet og deres øvrige haven i København. Men hvis man vælger den konfliktløsningsmodel, som jeg kalder brostensmodellen, så får man ikke løst konflikterne, men den blev derimod eskaleret, og det giver en masse mennesker en masse arbejde med at klinke skovene sammen bagefter og prøve at finde løsninger på de problemer, der nu er opstået. Her i Apostlenes Gerninger 15, der har de en lidt mere konstruktiv måde at løse konflikter på. Og det tror jeg, vi kan lære noget af. For der er ikke noget kristent fællesskab, hvor der ikke opstår konflikter engang imellem. Kravet om, at de kristne med hedensk baggrund skal omskæres og holde hele Moseloven, fører også til diskussioner mellem farisæerne på den ene side og Paulus og Barnabas på den anden side. Og hvis man tænker efter, så er kravet på en måde et opgør med hele Paulus' teologi. Men i stedet for at smide brosten i hovedet på hinanden, så fandt de en bedre model for konfliktløsning. De sendte nemlig en delegation til Jerusalem for at tale om stridsspørgsmålet. Paulus og de troende farisæere har to forskellige dagsordener. Og vi ser, hvordan de på den der sådan forholdsvis lange rejse, de tager ud på, der fortæller Paulus i de menigheder, de kommer igennem, om hedningernes omvendelse. For ham er det her virkelig gode nyheder. Så selvom det skaber en masse bøvl, så er det det, han fortæller om, når han kommer rundt i menighederne. Tænk, at Gud vil give frelsen til alle mennesker, og vi ser også, hvordan det vækker glæde for dem, der hører det. For os er det måske ikke den store overraskelse eller den store nyhed. Evangeliet har jo bevæget sig fra Jerusalem og til København. Men vi ser lidt af den samme virkelighed i ydermission, at evangeliet på en måde bevæger sig på kryds og tværs i verden, og at Gud har et budskab til alle mennesker. Og det er virkelig gode nyheder. Gud vil frelse alle slags mennesker. Ikke kun dem, der kommer fra Israels folk, men helt til verdens ende. Farisæernes dagsorden, den handler om, at lovoverholdelse er vejen til Gud. Og jeg tror ikke, at farisæerne sådan nødvendigvis var onde eller usympatiske. Jeg tror bare, at de virkelig var overbevist om, at vejen til frelse går gennem loven. Og hvis de ikke kom med loven, så ville folk ikke blive frelst. Så der er et teologisk clash mellem Paulus og farisæerne. Og som I ved, så er jeg uddannet teolog. Og jeg kan huske, dengang vi sad på DVI og læste teologi, så gik jeg og forskellige andre, som I måske også kender, meget op i, hvad forskellige kristne grupper mener, og om det er rigtigt og forkert. Det går jeg stadigvæk meget op i. Men når jeg møder andre kristne, så er der alligevel noget, der fylder mere. Og det er glæden over, at de kender Jesus. Jeg synes stadig, at teologiske spørgsmål og uenigheder er meget vigtige. Men de tager ikke den glæde og den taknemmelighed væk over, at Gud vil frelse alle slags mennesker, også selvom de ikke er betonlutheranere. Glæde og taknemmelighed over Guds brogede menighed må være et kendetegn for os. Og vi ser det også i Det Nye Testamente, når vi læser Paulus breve. Det begynder sådan stort set altid med, at han siger tak til Gud for menigheden, han skriver til. Og det på trods af, at det er menigheder, der er fyldt med teologiske problemer og fejlskud, og de gør alle mulige forkerte ting, så kan det ikke undertrykke hans glæde over, at de kender Jesus. Glæden, som vi har over hinanden og over alle de andre kristne, skal ikke sætte spørgsmålstegn med teologiske spørgsmål, eller relativisere dem, så vi ikke tager dem alvorligt, men sætte dem i det rigtige perspektiv, så de får den plads, som de fortjener. I vers 6, der slutter med, at apostlene og de ældste trådte sammen for at drøfte sagen, og det skal vi høre mere om i næste afsnit. Nu vil jeg læse en længere sektion igen, for at være 7 af jer fremme. Så står der: efter meget diskussion rejste Peter sig og sagde: brødre, I ved, at Gud for længe siden blandt jer udvalgte mig, for at hedningerne af min mund skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud, som kender hjerterne, har bekræftet det ved at give dem Helligånden, ligesom os. Og han har ikke gjort forskel på os og dem, det han har renset deres hjerter ved troen. Hvorfor udæsker I da Gud ved at lægge et åg på disciplenes nakke, som hverken vores fædre eller vi har magtet at bære? Men vi tror, at vi bliver frelst ved Herren Jesu nåde på samme måde som de. Hele forsamlingen tav stille og lyttede, mens Barnabas og Paulus fortalte om alle de tegn og under, som Gud havde gjort blandt hedningerne gennem dem. Da de tav, tog jakkerbordet og sagde: brødre, hør på mig. Simeon har fortalt, hvordan Gud allerede har sørget for at skaffe sig et folk af hedninger for sit navn. Og det stemmer overens med profeternes ord, sådan som der står skrevet: derefter vender jeg tilbage og genopbygger Davids faldne hytte. Jeg genopbygger det, der er revet ned, og genrejser den, så at de øvrige mennesker kan søge Herren, alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Herren, som har gjort dette kendt fra evighed af. Derfor mener jeg, at vi ikke skal skabe vanskeligheder for de hedninger, der vender os om til Gud, men skrive til dem, at de skal forholde sig fra besmittelse med afguder og fra utugt og fra kød af kvalte dyr og fra blod. For Moses har fra gammel tid sine forkyndere i alle byer og læses op i synagogerne hver eneste sabbat. Efter en længere drøftelse, så rejser Peter sig op og giver første del af svaret, som Jakob konkluderer på senere. Peter begynder med at fastslå, at Gud ønsker, at hedningerne skal blive frelst. Og det er gode nyheder, som vi nok ikke tænker over så tit. Jeg tror ikke, at der er så mange af os her i det her lokale, der har jødiske rødder. Og derfor er det, der bliver sagt her, afgørende for os, der har hedningebaggrund. Gud vil frelse dig og mig. Gud vil frelse alle slags mennesker. Gud ønsker at frelse dig. Han ønsker at frelse folk fra Afrika eller Sydamerika, og han ønsker at frelse vores muslimske nabo. Hvis vi spoler rigtig langt frem til Johannes åbenbaring 7, vers 9, der ser vi, hvordan det her slutter. Der får Johannes et syn af, hvordan der er i himlen, og så siger han, derefter så jeg og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De stod foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder. Her ser Johannes konklusionen af det, som begyndte på pinsedag, og som vi hører om, hvad der sker lige efter. Her ser vi, hvordan evangeliet har bredt sig ud over alle grænser. Peter siger også, at Gud har givet hedningerne Helligånden, ligesom de troende med jødisk baggrund har fået den. Gud har ikke gjort nogen forskel på mennesker, for deres hjerte er også blevet renset gennem troen. De er ikke blevet frelst, fordi de lever op til den jødiske lov, men fordi de tror på Jesus. Og det er det samme tema, som Paulus tager op i hele Galaterbrevet, og som han hamrer ind i Galaterne. De har nemlig været under påvirkning af den samme slags fariseiske teologi, som gør sig gældende i Antiochia. De har fået at vide, at I skal holde loven, og så for at blive frelst og sådan. Og Paulus taler nok ikke som jeg vil anbefale, at man gjorde ved konfliktløsning, men han siger det bare, som det er. Uforstandige galatere, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer, som den korsfæstede. Dette ene vil jeg vide af jer. Fik I ånden ved at gøre lovgærninger, eller ved at høre i tro? Og svaret på spørgsmålet er klart. De fik ånden, altså blev kristne, fordi de hørte i tro. Og Peter siger det samme i Apostlenes Gerninger 15:11. Men vi tror, at vi, og så her mener han jøderne, bliver frelst ved Jesu noget på samme måde som de, altså hedningerne. Frelsen er den samme for jøder og hedninger. Vi bliver frelst gennem Jesu nåde. Vi bliver ikke frelst ved at holde en lov. Og det kan være en jødisk lov, eller en kristen lov, eller den danske lov. For ingen af os kan overholde den slags uden fejl. Vi skal prøve at holde de love, vi lever under. For som en har sagt, så er Guds bud ikke Guds forslag, men hans vilje og krav til os. Men samtidig kan vi ikke leve op til det, Gud kræver af os. Og derfor har vi brug for en anden frelser end loven. Vi er frelst, fordi der er en anden, nemlig Jesus, som holdt den lov, som vi ikke selv kan overholde. Jesus har holdt hele den jødiske lov. Det hører vi om i evangelierne, hvordan han gør alle mulige ting, fordi det er det, der bliver krævet for at holde jødeloven. Jesus har holdt hele den kristne lov, og Jesus har ikke syndet mod den romerske lov eller den danske lov for den sags skyld. Og gennem ham får vi renset vores hjerter ved troen. Ved troen på Jesus og ikke ved loven får vi del i hans frelse. Peter han siger om loven, at den er et åg. Den er en byrde, som vi ikke kan bære. Og hvis du tror, at du kan blive frelst gennem loven, så kan jeg se for mig, at der er to muligheder. Enten vil den knække dig og blive ved med at slå dig i hovedet, hver gang du kommer til at gøre noget forkert. Eller du vil bedrage dig selv og blive hårdmodig og sådan forholdsvis utålelig at omgås. Hvis du er i tvivl om, hvad jeg siger, så kan du prøve at holde de 10 bud i den næste uge, uden at bryde dem på nogen måder. Og så se, om det lykkes. Peter siger, at hverken de jødiske fædre i det gamle testamente, eller de troende farisæere har kunne holde loven. Og når de ikke har kunnet det, og de prøvede virkelig, hvorfor vil de så lægge den byrde på de kristne med hedensk baggrund? Efter Peters indlæg, så underbygger Paulus og Barnabas det, Peter siger, ved at fortælle om, hvad Gud har gjort blandt hedningerne, og hvordan hedningerne er blevet omvendt. De er altså allerede blevet kristne, uden at overholde Moseloven. Og da de er færdige med det, så konkluderer Jakob. Og Jakob, han var bror til Jesus, og min leder af menigheden i Jerusalem. Så når Peter starter, og Jakob konkluderer, så er der ligesom konkluderet. Jakob siger kort sagt, at Peter har ret, og Gud gerne vil have med hedningerne at gøre. Gud vil skaffe sig, at folk er hedninger for sit navn, og som skriftbevis refererer han til Amos bog, kapitel 9, vers 11. Jesus var af Davids slægt, og i Jesajas 9, 7, der bliver det blandt andet lovet, at stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Herskares herres nidkærhed skal udvirke dette. Og det her løfte, det bliver opfyldt i det nye testamentes tid, som vi ser det i Lukas evangeliet 1, 32. Der står der, han, og der er det Jesus, der taler om, han skal blive stor og kaldes den højeste søn. Og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Jesus er kommet for at opbygge Davids faldende kongemagt. Ikke ved at have en politik, der gør Israel til en politisk stærk magt, som der var mange, der forventede af ham. Men ved at skabe en frelse, som var beregnet på Israel, men også alle andre folk, som ville slutte sig til troen. Som vi ser det her i Apostlenes Gerninger og hele kirkehistorien. Gennem Jesus kan alle mennesker møde Gud. Gud er ikke forbeholdt jøder. Han har et åbent hjerte for alle, der vil tro på ham. I diskussionen, der er det afgørende, at Peter og Jakob bygger deres teologi på skriften. Og det må vi tage til os. Vi skal bruge vores sunde fornuft til at styre udenom alle de konflikter, vi kan løbe ind i, og til at håndtere dem. Men det er skriften, som skal afgøre, hvad vi mener, når vi handler i konfliktsituationer. I en konfliktsituation kan vi have stor glæde af de svar, som vi finder i den kristne tradition. Så når der har været en lignende situation, så kan vi have stor glæde af at vide, hvad der er sket. Det er at få visdom af det. Men grundlæggende er det skriften, der er nøglen til at finde Guds løsninger på vores problemer og uenigheder. Jakobs konklusion er derfor, at de hedninge kristne ikke skal omskæres og holde Moseloven for at blive frelst. Og det er en beslutning, som har haft vidtrækkende betydning. Guds frelse og kirken er åben for alle slags mennesker, der vil tro på Jesus. Loven er ikke vejen til frelse, som de troende farisæere forkyndte. Det er nåden. Og det betyder, at der er plads til dig og mig, som ikke kan leve op til det, loven kræver. Som jeg har sagt tidligere, er der ifølge jødisk tradition 613 bud i loven. Men hvis vi er nøjeregnende, så kan vi ikke engang holde de 10 bud, som vi ellers som kristne elsker og ærer. Som kristen er du fri for at holde for at frelse dig selv, for Jesus har gjort det for dig. Samtidig med det budskab, som bare rummer en enorm frihed og glæde, så har Jakob også en formaning til de hedninger, der lever sammen med kristne af jødisk baggrund. Og han siger i vers 20, men skriv til dem, at de skal holde sig fra besmittelse med afguder og fra utugt og fra kød af kvælte dyr og fra blod. For Moses har fra gammel tid sine forkyndere i alle byer og læses op i synagogerne hver eneste sabbat. De skal kort sagt ikke gøre noget, som kan støde deres jødiske brødre. De hedninge kristne skal holde sig fra afguder og utugt. Og det er ikke så mærkeligt, for det står der også i de 10 bud, og det vil støde de jødekristne brødre. De skal også holde sig fra kød af kvælte dyr og fra blod, fordi det er forbudt i Moseloven og vil stå i vejen for et godt og fredeligt fællesskab med troende, der har jødisk baggrund. Og det vil simpelthen fungere som en provokation eller rød klud, hvis de lige pludselig begynder at tage sig friheder i forhold til regler, som de har overholdt i tusindvis af år. Og sådan, hvis man skal prøve at omsætte det til, hvad det handler om i dag, så hvis I inviterer en muslim på besøg, I siger, kom hjem til mig, jeg laver en fin middag til dig, og I så serverer flæskesteg, så er der ligesom ballade, ikke? Så har I trådt nogle over tæerne, og det er lidt det samme. I må godt spise flæskesteg, når I er for jer selv, men når der er nogen, der lever efter andre regler, så skal man tage hensyn. Vi lever ikke blandt jøder på samme måde, og derfor tror jeg ikke, at der er noget i vejen for, at vi spiser dyr, der ikke er slagtet efter jødiske regler eller blodpølse, hvis der er nogen, der har lyst til det. Men det teologiske princip skal vi stadig holde, at vi skal tage hensyn til hinanden. Og jeg kan komme på et eksempel på det. For en del år siden var der en meget opslidende musikdebat i LM. Og jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske det. Det var sådan meget, altså det var nærmest før, end jeg kom ind i LM. Der var nogen, der ikke kunne lide rockmusik og den slags, og som argumenterede for, at det var forkert med forskellige teologiske argumenter. Og jeg kan godt lide rockmusik, og jeg mener grundlæggende, at synet på musik er spørgsmål om smag og æstetik og sådan helt praktiske overvejelser. Men det er ikke et spørgsmål om teologi. Men jeg vil personligt gerne tage hensyn til dem, der mener noget andet. Og derfor er det fint med mig, at vi ikke har rockmusik her til vores møder og gudstjenester. Og vi skal ligesom tage hensyn til hinanden, og så at sige bøje os mod hinanden, og være villige til at lade være med at gøre ting, som vi har vores frihed til at gøre, for at bevare fællesskabet om det, der er virkelig vigtigt, nemlig at vi kan være kristne sammen og glæde os over den frelse, som Gud vil give os. For at sige det kort, så skal hedninge kristne ikke holde Moseloven, men de skal tage hensyn til dem, der holder den, og som er opvokset med den, så det ikke støder dem, og de laver unødvendige problemer og provokationer. Og nu er vi kommet til løsningen på problemet, og vi skal til at lægge an til landing. Og som en konklusion på prædikenen, så skal vi slutte med at læse de 11 vers, hvor vi hører om, hvordan Paulus og Barnabas rejser tilbage igen fra Jerusalem til Antiokia med den her konklusion. Og prøv at forestille jer den lettelse, de rejser tilbage med, hvor de før rejste fra Antiokia til Jerusalem med den her virkelige konflikt ind over sig. Skal alle de mennesker, som vi har, så at sige, fået befriet ved Jesus, skal de nu ind under loven og så til at rejse tilbage igen? Og Paulus og Barnabas har fået Peters og Jakobs og skriftens opbakning i, at evangeliet er for alle mennesker, og at vi ikke skal holde jødernes lov for at blive frelst. Det er troen på Jesus, der renser os og frelser os dengang og i dag. Og det er ikke vores evne til at holde loven, men nåden, der frelser os. Og som afslutning og konklusion på prædikenen, der skal vi læse de sidste 11 vers, og vi skal lægge mærke til, hvordan Paulus og Barnabas bliver modtaget med glæde. Fordi jeg tror, at det her er et budskab, som har gjort folk glade. Og vi skal læse fra vers 22 til 33. Så besluttede apostlene og de ældste sammen med hele menigheden at udvælge nogle af dens mænd og sende dem til Antiochia sammen med Paulus og Barnabas. Det blev Judas, der kaldtes Barsabas, og Silas, som var ledende mænd blandt brødrene. De fik denne skrivelse med: Apostlene og de ældste, jeres brødre, hilser vore brødre af hedens herkomst i Antiochia og Syrien og Kilikien. Vi har hørt, at der er kommet nogen fra os, som har forvirret jer og har foruroliget jer med deres ord, men vi har ikke givet dem noget påbud. Derfor har vi i enighed besluttet at udvælge nogle mænd og sende dem til jer sammen med vores kære Barnabas og Paulus. Det er mænd, som har våget deres liv for vores Herre Jesu Kristi navn. Vi sender altså Judas og Silas, for at de mundtligt kan fortælle jer det samme. For Helligånden og vi har besluttet ikke at lægge nogen anden byrde på jer end dette nødvendige, at I skal holde jer for kød, der ofres til afguder, og for blod og for kød af kvalte dyr og for utugt. Ved at holde jer fri af det, handler I ret. Lev ved. Så blev de sendt afsted, og de kom til Antiochia, hvor de samlede hele menigheden og overrakte brevet. Da de havde læst det, blev der glæde over denne formening. Judas og Silas, der selv var profeter, talte mange formanende ord til brødrene og styrkede dem. Og da de havde været der en tid, lod brødrene dem drage med fred tilbage til dem, der havde udsendt dem. Amen. Skal vi bede? Kære Jesus, tak for, at vi ikke bliver frelst ved at holde loven, eller ved at bilde os ind, at vi kan det, men at vi bliver frelst af din nåde. Amen.